เนื่องในโอกาสสมโภชพระสุพรรณบัติสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้สดับฟังพระสุรเสียงธรรมบรรยายของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นั้น
รายการบริหารทางจิตสำหรับผู้ใหญ่ได้กล่าวถึงการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติว่าเป็นความสำคัญที่ภูมิกตัญญูกตเวทีต่อชาติจะพึงแลให้เห็นพึงไม่ละเลยตราบใดที่ขนบธรรมเนียมของชาติยังได้รับการรักษาไว้ไม่ถูกขนบธรรมเนียมอื่นกลืนหายไปตราบนั้นชาตินั้นย่อมดำรงความเป็นชาติอยู่ได้ในทางตรงกันข้ามขนบธรรมเนียมของชาติใดถูกขนบธรรมเนียมของชาติอื่นกลืนหายไปชาตินั้นย่อมไม่อาจดำรงความเป็นชาติอยู่ได้แต่ละชาติย่อมมีขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีของตนแตกต่างกับชาติอื่นทั้งหลายและขนบธรรมเนียมนั้นๆเป็นเครื่องประกาศแสดงความเป็นชาตินั้นบ้างชาตินี้บ้างต่างๆกันเช่นธรรมเนียมไทยมีการกราบไหว้เป็นเครื่องแสดงความเคารพเป็นวิธีทักทายฝรั่งมีการโค้งการจับมือจีนมีการเชี่ยธรรมเนียมเหล่านี้ก็เป็นเครื่องแสดงชาติผู้ใดแสดงกิริยาถูกต้องงดงามตามธรรมเนียมใดก็แสดงชัดว่าเป็นคนชาตินั้นและไม่ว่าจะเข้าไปสู่สถานที่ใดในหมู่ชนชาติใดก็ตามการแสดงกิริยาตามธรรมเนียมของชาติตนย่อมเป็นความถูกต้องเป็นความงดงามเสมอในทางตรงกันข้ามการไม่แสดงกิริยาตามธรรมเนียมของชาติตนให้ถูกต้องงดงามเป็นสิ่งที่ผู้ดีคือคนดีทั้งหลายเพ่งเล็งเห็นเป็นความผิดเป็นความไม่ถูกต้องไม่น่าภาคภูมิใจและน่าละอายได้ด้วยผู้มาบริหารจิตคือผู้พยายามอบรมจิตให้รู้ความถูกความควรจึงพึงทำความเข้าใจในเรื่องนี้ให้ถูกต้องชัดแจ้งให้เกิดความยินดีพอใจที่จะรักษาขนบธรรมเนียมแห่งชาติไทยของเราไว้เต็มความสามารถรวมทั้งการพยายามช่วยผู้ร่วมชาติทั้งหลายให้มีความยินดีพอใจเช่นเดียวกันด้วยการอบรมจิตใจในเรื่องนี้ที่ถูกต้องควรจะเริ่มที่การภูมิใจในความเป็นไทยภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติไทยที่งดงามอบรมใจให้รู้ความจริงว่าธรรมเนียมของไทยนั้นไม่ใช่เป็นธรรมเนียมของคนป่าล้าสมัยแต่เป็นธรรมเนียมที่ท่านภูมิมีจิตใจสูงมีจิตใจละเอียดอ่อนประณีตงดงามท่านกำหนดไว้วางไว้เพื่อส่งเสริมไทยให้พ้นจากความฝาดเฝือนพ้นจากความคอรหานินทาดูถูกเหยียดย่ำของชนต่างชาติทั้งหลายผู้มาบริหารจิตทั้งหลายน่าจะได้พิจารณาความจริงนี้ให้ถูกต้องท่องแท้จนทราบซึ้งถึงใจให้เห็นความเป็นอารยะของไทยมาแต่ไหนแต่ไรแล้วซึ่งเป็นสิ่งควรภูมิใจเมื่อเกิดความภูมิใจเกิดความเข้าใจถูกต้องดังนี้แล้วก็เป็นธรรมดาที่จะไม่เห็นธรรมเนียมของชาติอื่นใดว่ามีความน่าลื่นใสปฏิบัติตามยิ่งกว่าการแสดงกิริยาวาจาตามธรรมเนียมของชาติไทยเราก็จะเป็นไปอย่างหนักแน่นไม่หวั่นไหวแปรเปลี่ยนไปตามธรรมเนียมของชาติแวดล้อมทั้งหลายที่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องไม่หลงเห็นว่าธรรมเนียมที่ไม่ใช่ของเรานั้นงดงามทันสมัยน่าจะได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ตนเป็นที่ชื่นชอบของครูพบเห็นทั้งหลายว่าตนเป็นคนมีใจทันสมัยมีกิริยาวาจาท่าทีทันสมัยแตกต่างจากเพื่อนร่วมชาติส่วนใหญ่ของตนขอให้ผู้มาบริหารจิตทั้งหลายถือว่าการรักษาธรรมเนียมไทยให้ถูกต้องแสดงออกให้งดงามว่าเป็นการบริหารจิตวิธีหนึ่งผู้ที่มีกิริยาวาจาเรียบร้อยแบบไทยนั้นไม่เพียงช่วยบริหารจิต ผู้ได้พบเห็นทั้งหลายอื่นให้ชุ่มชื่นเท่านั้นยังเป็นการบริหารจิตตนเองให้ผ่องแผ้วได้เป็นอย่างยิ่งอีกด้วยเพราะกิริยาวาจาของไทยนั้นสุภาพเรียบร้อยเป็นเด็กก็อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ก็เมตตาปราณีเด็กเมื่อกิริยาก็ตามวาจาก็ตามเป็นไปดังกล่าวจิตใจก็จะเป็นไปเช่นนั้นด้วยความหยาบกระด้างรุนแรงจะไม่มีในจิตใจของผู้ที่มีปกติมีกิริยาวาจาอ่อนน้อมอ่อนโยนเหมาะควรแก่ภาวะฐานะแห่งตนดังได้กล่าวแล้วหลายครั้งหลายหนว่าแม้ความโกรธหรือโทสะเกิดขึ้นในใจควรบังคับอย่าให้ปรากฏออกเป็นการแสดงทางกายทางวาจาถ้าปล่อยให้ปรากฏออกนอกจิตใจแล้วจิตใจจะร้อนยิ่งขึ้นแต่ถ้าฝืนข่มไว้ก็จะสงบได้เร็วกว่านั่นก็คือแม้การแสดงภายนอกงดงามเรียบร้อยอ่อนน้อมอ่อนโยนด้วยความสุภาพเรียบร้อยเมตตาปราณีสม่ำเสมอจิตใจของผู้แสดงกิริยาวาจาเช่นนั้นจะเหมือนดังกิริยาวาจาคือสงบเย็นเป็นสุขแล